Normalean txio herria borborka baldin badabil, gaur are eta gehiago gaur txiotesia egiten ari direlako. Ueuren universitatea.net atariak antolatutako ekimena da, aurten seigarren edizioa da, eta hortxe, ba, zientzialari gazteak ari dira, ba, haien txioak jartzen, haien ikerlanen inguruan. Eta honetaz hitz eginen dugu, datozen minutotan hemen Euskal Herri Irratian, Irrintzi Plaza saioan. UEU-ko kidea dugu Zurine Etxanobe. Arratsaldeon, Zurine.
Bai, arratsaldeon.
Beraz, zer moduz, doa, gaur egun osoan zehar, goizeko bederatzietatik, eta gaueko bederatziak arte, aukera baitute ez da, txiolariek haien informazioa bidaltzeko ez da?
Bai, hori da, ba, 12 ordu, dagoeneko ba, 9 eta 7an lehenengo txiolaria sartu zaigu. Eta, bueno, oraintxe ona zuekin hizketan etorri aurretik galdetu dut, eta 70 bat parte hartzaile izan ditugu dagoeneko, eta, bueno, ba, 9 bitarte, oraindik ere badago tartea, ba, nahi duenak animatzeko.
Primeran, eta kontaiguzu zer da zehazki txiotesia, zer egin behar du jendeak?
Bueno, ba, txiotesia azkenean da, zuk esan duzu bezala, ba, euskal zientzialari gazteak, bueno, ba, beraien berri izateko, beraiek egiten duten lan hori gizarterateko, nolabait egiten duten lan hori, ba, errekonozitzeko, ba, modu bat, eta, orduan, bolan lehiaketa izaera ematen diogu, apur bat ekimenari, zei txiotare karri behar dute beraien urteetako lan guzti hori, eta ba euskaraz parte hartu behar dute. Eta bueno, ba modu divulgatiboan edo, ez, sei txiotaran norberaren urtetako lan hori laburtuta, lortu behar dutena da txiolari ulergarriena edo txiolari originalena izatea, ez? Horiek baitira ba banatzen ditugun sari biak.
Uhum. Eta nork hartu dezake parte lehiaketa honetan?
Bai, ba, begira, aurtengo edizioan parte hartu dezakete 2019-tik aurrarte tesia aurkeztu dutenek, edota gaur egun tesia egiten ari diren ikertzaileek. Horiei zuzendutakoa da aurtengo edizioa.
Uhum. Eta noski ezin jakin, ezta, zenbat izan daitezken ba, parte hartzeko moduan dauden ikerlari gazteak, baino esan duzun bezalaxe, ja, gaur 70ek bidali dituzte, ja, haien lanak.
Bai, egia da, ez dugula ba, lehiaketan parte hartzeko izen ematerik eskatzen, beraz ez dakigu norra gertuko zaigun pantailaren bestaldean, ez? Beti da, holako sorpresa txiki bat, ez? Eta, ba, ez dakigu zenbateke parte hartu dezaketen, egia da, azken edizioan, 74 parte hartu zuten, eta, ba, momentu honetan dagoeneko, 70 parte hartu dute, eta, ba, oraindik ere, 9 arte badago tartetxo bat, orduan, ez dakigu jarioa oraintxe bukatuko den, edota etorriko den olatu berri den bat, ez dakigu egin esan da.
Uh-huh. Dena den erronka ez da makala. Sei txiotan tesi oso bat elaburtzea. Txio bakoitzean 280 karaktere gehienez. Hau da, bider 6,680 karakterretan, hori, labur bildu behar duzu zure tesia. Komplikatua, ez?
Bai, zaila da, zaila da, azkenean parte hartzaileekin hitz egiten dugunean, denek komentatzen duten gauza bada, oso zaila dela, ideiak oso argiak izan behar direla, parte hartzeko zerre hartuko du, zerre ez dut hartuko kontutan, baina aldi berean, ba, bueno, ba, divertigarria du izateaz gain, erronka txiki hori divertigarria izateaz gain, bueno, ba, ideiak argitzeko ere, balio izan die askori, ba, azkenean, tesiaren, bueno, ba, zurrunbilo horren barruan, ba, ideia argienak ateratzeko modu bat ere, izan dela, aipatu izan digute, beraz, erronka ez da makala, ez, hori horrela da, baina, bueno, ba, bertan parte hartzea, ba, aberasgarri moduan, aipatu izan digute beti, orduan animatu daitezela.
Bai, bakizu gainera, gero jendaurreko aurkezpenetan, gero eta mezu laburragoak ere eskatzen dituztela, gero erabiltzen aldituzte txio hauek ere, olako aurkezpen publikoetarako ere, bai?
Ba, izan daiteke, eta bueno, ba, askok izan digute, ba, bueno, ba, lagun artean eta familian eta, bueno, ba, zertan ari diren azaltzeko balio izan diela. Ez, olako kuriositateak ere jaso izan ditugu, ze azkenean igual bagaiak ba, oso arrotzak dira, edo oso astraktuak, edo bueno, zailak, ez, esaten da, norberaren jakiminetatik urruntagoen gai hori, ez. Eta bueno, ba, hemen era divulgatiboan azkenean txiolarik egiten dutena da, ba, idatzi, ba, bezaldean, gai horretaz zer jakingo ez dakien norbait idatziko baliote bezala, ez hori da helburu azkenean. Ze igual ikertzaileek beraien esparruko ba beste kongresu batzuetan eta parte hartzen dute, oso espezializatua direnak, baina hemen eskatzen dena da apurtxo bat jartzea ba aurrean dagoenaren, ez, paper horretan eta aurreko horrek ez daki zer eta idatzi egizu, ez, azaltzen apurtxoa nondik norakoa ulertu nahi dugu. Eta bueno, ba, azkenean bueno, ba, era horretan edo ba baliagarria izan zaie, ba bueno, igual ez egoera informalagoetan edo ba beraien lan horren berri emateko.
Denontzako ulergarri eta labur horrelaxe egin behar dituzte, ezta? Azalpen hauek. Seigarren edizioa da, aurreko urteotan zenolako tesiak aurkeztu izan dira, jakintza alor askotakoak bai, ezta?
Bai, egia da, oso anitza da. Oso anitza, esparru asko daude ikertzeko, eta egia izan da, betetara izan dugu argazki oso, ba hori izan duena, anitza. Ba, literatura filosofiatik hasi, eta biomedikuntza, eta ingenieritzak, eta polimeroak, edo osasun esparruko beste gai asko. Esparru asko ukitzen ditu eta esan genezake ia abaniko osoa hartu izan duela. Eta bada modu bat, ez, esparru guzti horietan apurtxo bat ba, zer egiten den jakiteko ba, aukera txiki bat ematen digu baita ere.
Horixe, txiolari ulergarriena eta txiolari originalena, hoiek izanen dira, sarituko dituzuen, ez da? Txioak, ze sari banatuko dituzue, dirua da, ez da, saria?
Bai, bai, egiten duguna da, txiolari ulergarrienari, ba, 500 euroko diru saria ematen diogu, eta txiolari ulergarrienari, berriz, ba, 300 euroko diru saria. Eta horiek eman ditugu ja ezagutzera abenduaren batean, irabazleen berri. Orduan jakingo dugu nortzuk izango diren irabazleak.
Primeran, eta bien bitartean guk guztiok noski aukera dugu Twitterren hain zuzen ere, ba txio horiek guztiak irakurtzeko. Seigarren edizioa... Bai, esan.
Ez, esan behar izuna da, azkenean egun nahiko zoroa izaten da, Twitterren igualaria jarraitzeko edo saia izaten da, eta guk egiten duguna da unibertsitatea.net atariko txiotesia talean txiolari bakoitzaren zei txioak bildu egiten ditugu. Orduan, eguna ematen ari dena jasotzen ari gara. Twitterren badago, txiotesia zeitra hola jarraituta, ikusai dago bertakoa, baina era antolatuago batean, edo zailkatuago batean, bakoitzaren parte hartzea lehenengoko txiotik zeigarren txio horretara ikusteko aukera ematen dugu beste atal horretan.
Primeran, haizu, ba, zurine hitz eginen dugu, abenduaren batean ikusteko abedia ze maitzak eta atera diren lehiaketa honetatikan eta ikusteko ba zenolako lanak eta prestatu dituzten gure ikerlari gazteek. Orain Twitterren egiten da, igual etorkizunean TikToken edo inbarko duzu, bideoak sartuta ere bai, edo ez duzu buruan hori.
Posible da, aukera anitza dira eta den aldatzen ari da eta gure helburua beti izaten dugu, gure helburua dela Euskal Ikertzaile Gazten lan hori gizarteratzea, eta Twitterrek ba, urte hauetan eman digu aukera oso ederra, eta Twitterren ez bada eta beste plataforma batean edo bestera batera izan behar bada ere, gu abentura horretan sartzeko prez, beti ere, ba bilatu nahi dugun hori lortzen badugu.
Horren modernoak zareten ez, udako Euskal Unibertsitatekoak, ba, hoixe, ba, aukera guztiak irekita dituzue.
Bai, hori horrela da, Ez gara bildurtzen, erran bildurtzen.
Primeran, ba, placer bat, Zurine Txanobe, benetan eskerrik asko, informazio hau emateagatik, eta erne segituko dugu, txiotesiaren seigarren edizionek zer ematen duen. Mil esker, eta horrengor arte.
Bai, eskerrik asko zeuei.
Agur.
Agur, bai, agur.
Irrintzi plaza. Euskal Herria Irratian.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Euskarak Nafarroan mendez mende izan duen garrantzia erakusten duen podcasta da Euskara Aleka. Nafarroko gobernuak egina, Kultura eta Kirol Ministerioak lagunduta eta Kike Diez de Ulzurrunek idatzia.
Euskara Aleka. Gure hizkuntzaren inguruko istorioak Nafarroan. Euskara Bidearen podcasta.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ongi etorri, entzule. Euskara Aleka podcasta duzu hau. Gure hizkuntzaren gaineko printzak Nafarroan Aleka banatzeko saioa alegia. 9. atal honetan Erriberara joanen gara, Murillo el frutoko toponimiaz mintzatzeko. Murillo el fruto Nafarroko Erriberan dago, Aragoi ibaiaren eskualdean, Iruñetik 68 kilometrora. Inguruan daude Zarrakaztelu, Olibako monasterioa, Santakara eta Melida. Iparraldean berriz Uxueko lurrak eta Uxueko bazterretan euskal toki izenak izan dira nagusi mendez mende. Murillo el frutoko toponimia berriz bestelakoa da gaur egun, baina duela urte gutxi agertutako agiri baten ondorioz ikusi da Erribera goieneko alde horretan bazirela euskal toponimoak eta ez gutxi. Murillo el frutoko agiria 14. mendekoa da eta Nafarroako artxiboan agertu zen Iruñean. Murilloarrek